Slované, vítejte u dalšího dílu stejnomenného podcastu, který vysíláme na rádiu Prostor na aplikacích Echo 24, včetně Echo Prime. Najdete nás také na Forendors, kde si nás můžete předplatit. To připomínám pokaždé na začátku nového dílu a vy jste tak hodní, že to vnímáte. Já se jmenuji Lukáš Novosad, jsem redaktor týdeníku Echo, předseda společnosti Přátel Užice a se mnou je tu jako vždycky můj sourozenec mladší.
Tvůj brácha Jakub Novosad, zakladatel a ředitel a produkční a promotér festivalu Balkan Crossover?
Přesně tak, a ten nezmiňujeme náhodou, protože ty k němu máš teď něco aktuální.
Festival se nám blíží, už čtvrtý ročník tohoto festivalu balkánské kultury a filmu, který pořádám, proběhne v termínu od 22. do 24. listopadu. A já bych vás teď tímto všechny rád pozval, abyste přišli se podívat. Opět se nám povedlo sestavit velmi zajímavý program, kdy připravíme vlastně, nebo máme pro vás připraveno 11 projekcí filmů, z toho 7 úplně v české premiéře a přijede i pár velmi vážených a zajímavých hostů, tentokrát ze Srbska. Přijede věhlasný srbský režisér Stefan Arsenjević a přijede spisovatelka a scenáristka Nadža Petrovič. S nimi si tam budeme povídat, budeme tam mít hudbu, bude tam i literatura. Letos nově si tam můžete koupit, pokud vládnete jazyky jihoslovanským, jak si tam nově můžete koupit i tituly od bosenských a srbských nakladatelů. A bude to moc fajn, takže pokud by vás zajímala současná západo-balkánská kinematografie, určitě si to nenechte ujít. Kino Přítomnost 22. až 24. listopadu. Těším se na vás.
A asi by stálo za to doplnit, že lidé, kteří nehovoří žádným z tamních jazyků, se nemusí bát přijít na projekce, protože ty jsou tlumočené, nebo ty jsou otitulkované a besedy jsou tlumočené.
Tak, přesně tak. Projekce jsou jak s českými, tak i anglickými titulky, takže můžete přivést i nějaké lidi, kteří neznají dokonce ani český jazyk. A tlumočení besed, s tím samozřejmě počítáme, protože náš festival je pro všechny, koho vlastně tento region a jeho kultura zajímá.
Výborně. Tak.
To by byla nějaká kulturní vsuvka.
Tak to je cenná pozvánka, doufám, že přinese spoustu diváků. No a my na Balkáně dneska zůstaneme, ale v tom východním.
Je to tak, když už jsme na Balkáně, tak my na něm zůstaneme. Tentokrát se poprvé podíváme do Makedonie, respektive teď už do severní Makedonie. Je naší milou ctí zde dnes přivítat váženého hosta, pana doktora Miroslava Koubu ze Slovanského ústavu Akademie věd, mého bývalého kantora.
Až tak.
My jsme se dnes potkali, tuším, někdy po 15 letech. Takže,
asi.
Takže zdravím, Mirku. Jsem rád, že jsi přijal naše pozvání a těším se na to, že jsi dneska tady, že se tady dnes pobavíme o Makedonii, protože to tady ještě nebylo.
Ahoj, Mirku.
Ahoj, kluci. Dobrý den. Zdravím všechny diváky, posluchače. Děkuju za pozvání a jenom malá poznámka, Makedonie je taky západní Balkán.
Ještě pořád no, západní ještě pořád. Balkán. Dobře, no. Moje chyba a děkuji za opravu hned na úvod. Ale tím jsi mě vlastně nahrál, protože Makedonie, milí posluchači, milí diváci, je po mém soudu naprosto nevšední příběh státu, aspoň toho současného a vlastně i toho národa, který je nesrovnatelný s čímkoliv, co známe tady od nás ze střední Evropy, respektive od západních Slovanů, a bude naším úkolem to lidem vysvětlit a předat, protože podle mě to je opravdu unikát. Je to druhá nejmenší slovanská země, jestli se nepletu.
Asi ano, rozlohou.
Rozlohou, ale i počtem obyvatel. Menší už jenom Černá Hora.
Ano.
Ale Černá Hora, jestli se nepletu, tak je národnostně složená homogenně v podstatě.
Ne tak úplně.
Je to tak jako diskutabilní. Tuším, že letos tam proběhlo nějaké asi ne úplně sčítání. Tak bych nerad kecal, ale vyjadřovali se tam obyvatelé k tomu, jestli se cítí být více Srby nebo Černohorci. A bylo to tak jako 50-50.
Plichta. Na to, že tam je 700 tisíc lidí nebo 650, tak to dobře. A v Makedonii je tuším 1,8 milionu lidí, takže Slovinci mají pořád o něco víc.
Ano, Slovinsko je celkem homogenní, celkem. Ta Makedonie homogenní není, to znamená, je tam výrazná menšina albánská, dejme tomu nějakých 30% třeba. Celá země má necelé 2 miliony, to znamená matematika, že jo? To znamená.
Ano. A tu jsme všichni studovali, ta nám šla.
Ano.
Takže. A dozvíte se dneska spoustu věcí, pokud někdy nadáváte na to, jak vypadá česká státní správa, tak příběh, který vám odvyprávíme, myslím, že vás přesvědčí o tom, že to, co se děje u nás, je ještě čaj proti tomu, co se může dít někde jinde. A tím bychom možná mohli vlastně začít, protože my máme pro vás připravenou prezentaci fotografií. Nad nimi si vlastně o Makedonii budeme povídat.
No a budeme si povídat speciálně o vlastně vývoji, nebo ty fotografie budou dokumentovat to, jakou proměnou prošla Skopje v posledních, teď už vlastně 60 letech, dá se říct.
60
letech. A že to je teda opravdu jako divočina.
A jen vlastně díl o tom, jak se projektuje slovanské velkoměsto v 21. století.
I tak to může být řečeno. Jestli můžu jednu větu,
ano.
Jak jsi říkal, že je to vlastně neobyčejně zajímavá země, je. Je to neobyčejně zajímavá země. Mě vlastně, já se cítím být komparativní slavista, to znamená, zaměřuju se na kulturní dějiny, zejména jihoslovanských národů, a ta Makedonie je skutečně nevšední. V podstatě od prvního momentu, kdy jsem tu zemi začal studovat, tak mě fascinuje tím, jak vlastně ty témata, ať už badatelský nebo prostě sociokulturní, cokoliv, tam v podstatě se doslova válejí na zemi. Stačí je zvednout a je jich tam nepřeberný množství. Myslím si, že ten dnešní díl by to mohl nějakým způsobem jako potvrdit.
Dobře, já si myslím, že tohle je vlastně problém nebo nabídka toho celého slovanského světa, na který Češi nejsou úplně zvyklí, že tam se právě těch témat nabízí tolik, která jsou i vhodná ke komparování s tím, jak žijeme my, že je škoda toho nevyužít. Dobře.
No a proto to děláme. Ostatně.
Přesně tak. Čili začněme tím, tou jednoduchou a možná složitou otázkou. Bavíme se o Makedonii nebo o Severní Makedonii? Proč máme tyto dva názvy?
Mně tam asi bude často naskakovat automaticky prostě ta Makedonie, která dnes už není správná formálně, neboť Makedonie prošla dlouhodobým sporem s Řeckem o název státu. Ten spor se vlastně datuje hned od vyhlášení nezávislosti v roce 1991, když se rozpadala Jugoslávie. A jakmile se rozpadla Jugoslávie, tak se navrátily různé spory. Jedním z nich je právě spor o název státu makedonského, který se rozkládá na zhruba, dejme tomu, jedné větší třetině historické a geografické oblasti Makedonie, která právě se skládá z těch tří, respektive čtyř dílů. Ten první díl, ten takzvaný Vardarský, to je ta dnešní republika. Pak je tam o něco rozlohou větší egejská část Makedonie, ta je dnes součástí Řecka, je to severní Řecko, s centrem v Soluni. Pak je tam malinká ta část, zhruba 10 000 čtverečních kilometrů, takzvaný Pirinská Makedonie, Pirinský kraj, to je součástí Bulharska. Malinkatý kouštíček je ještě v Albánii na východním břehu Ochridského jezera. A dohromady tohleto tvoří teda tu historickou Makedonii, která po balkánských válkách v roce 1913 byla rozdělena do těchto částí. No a
historickou Makedonii, pardon, abychom to vysvětlili divákům, to je země, kterou si pojíme s Alexandrem Makedonským.
To je země, kterou si pojíme s Alexandrem Makedonským částečně, protože ta historická Makedonie, to je vlastně nevymezená geografická oblast, která neměla jasně stanovený hranice. Bylo to celý do roku 1913 pod osmanskou nadvládou a Osmanská říše tam měla vlastní administrativní členění, vilájety a tak dále. To znamená, nijak tady ta historická Makedonie z těch tří, respektive čtyř částí, vlastně vytyčená na mapě nebyla. Je to vlastně taková jako svým způsobem metaforická chápání metaforické. Ale tak, jak přišly balkánské války, rozdělily se, vznikly nové politické hranice, tak vlastně mluvíme o těch třech částech bývalé historické geografické oblasti Makedonie, jestli je to srozumitelnější. Ale ta Alexandrova Makedonie, ta antická, taky se toho dneska dotkneme, ta vlastně měla těžiště o něco jižněji. To znamená, vlastně bylo to na pomezí právě té řecké části, té historické Makedonie. Jasně. A té dnešní republiky.
A z toho vyvírají ty konflikty.
A z toho pak vyvírají ty konflikty, protože k tomu území se vlastně stahujou dva národní příběhy. Každý národ má svůj národní příběh a ty dva národní příběhy se vlastně stahujou k témuž území. Ten řecký, logicky neslovanský, a ten makedonský, který vlastně je slovanský, ale zároveň, jak uvidíme, také hledá nové symboly právě stahující se k té antické Makedonii. To znamená vlastně, je to nějaká ta snaha o protažení vlastně kulturní a historické kontinuity. Je to velmi složitý. Já si myslím, že tu makedonskou otázku nevyřešíme. Nemáme šanci.
Asi nemáme šanci, ale
i z toho důvodu, že vlastně ten název jako takový není jediný problematický, co se týče Makedonců,
tak.
Protože oni, aspoň z mojí perspektivy, dlouhodobě bojují s tím, že vlastně nikdo z jejich sousedů je z nějakého důvodu neuznává.
Neuznával.
Teď možná oficiálně uznává, ale pořád tam ty tenze jako ostatně všude na Balkáně jsou.
Ty můžeme jenom vyjmenovat, je to 5 sousedních zemí a jenom když je řekneme, tak se myslím z toho vylíhne, jak složitým terénu Makedonie leží. To znamená, je tam Řecko, Bulharsko, Kosovo, Srbsko a Albánie.
Na západě, přesně tak.
Jo. Tak to je náročný.
Bulharsko bylo řečeno.
Pardon, nedával jsem pozor.
Pro mě samozřejmě otázka, jestli vůbec existují Makedonci, jestli je něco takový národ, jako, nebo kde se vzal, když vlastně to slovanské obyvatelstvo pořád nějakým způsobem bylo pod nadvládou, nebo ne pořád, ale často v těch moderních dějinách se potýkalo s Bulhary, potom se Srby, tak odkud vlastně se vzali Makedonci? Jo?
Tak to si asi vezmeme dovolenou a budeme tady nějakou dobu, aby jsme to vyřešili. Prostě podle mého, samozřejmě to je velmi polemický, ne každý se mnou bude souhlasit, ale podle mého dneska na Makedonci jsou samostatným jihoslovanským národem, který má velmi složitou, polemicky nahlížitelnou nějakou etnogenezi. To znamená, je to slovanský národ, který podobně jako třeba jiné jihoslovanské národy se v souvislosti s takzvaným stěhováním národů někdy v 6. 7. století slovanské kmeny se usazují i na území Makedonie, stejně tak, jako se usadili na území Bulharska, na území Srbska a tak dále. No a historickým vývojem se tady podle mě až v první polovině 20. století dotvořila nějaká samostatná slovanská, makedonská identita. To znamená vlastně, ať se to Makedoncům líbí nebo nelíbí, ale prostě mají společné dějiny, zejména s Bulhary, ale i s jinými balkánskými národy. Ale s těmi Bulhary je to prostě nejvýraznější. Prostě mají společné identifikační vzorce, celé 19. století, obrození národní takzvané, můžeme v tom prostoru vlastně vnímat společně. Jsou to stejné osobnosti, navíc ti obrozenci z Makedonie se často deklarovali jako Bulhaři. Samozřejmě se můžeme ptát po tom, co to znamená, ta jejich identifikace. Takže mají společné dějiny, ale zároveň, a teď je otázka kdy, začíná se vlastně utvářet nějaké to zvláštní vědomí, že nejsem Bulhar, nejsem ani Srb, jsem třeba s něco jiného. Řekte jasný, protože tam ta řecko-slovanská jaksi hranice je jasná, ale mezi těmi slovanskými identifikacemi, Slovansko, myslím, Bulhar nebo srbskou, tam už to je složitý, že rozlišit. To znamená, můžeme se ptát, kdy se začíná rodit to zvláštní makedonské vědomí, které je odlišné od srbského nebo makedonského. Jsou ojedinělý příklady už v 19. století, ale jsou to jednotlivci. To znamená, není to celospolečenský jev, ta makedonská identifikace jakožto zvláštní. Ta se začíná rodit podle mě v první polovině 20. století a takový jako velmi výrazný krystalizační impuls je právě období druhé světové války, zejména leta 1941-44, kdy je Makedonie tedy a teď zase co? Z makedonského pohledu okupována Bulharskem, z bulharského pohledu logicky osvobozena a je součástí bulharského státu. Ale dochází tam prostě k té krystalizaci nějakého vědomí, která je potom dotvořena v roce 1944 jaksi zhora oficiálně obnovujícím nebo nastupujícím Titovým federalismem, kdy se Makedonie, ta vardarská část, stává součástí obnovované nebo utvářené Jugoslávie na federativním principu a je vlastně uznán makedonský národ jakožto samostatný a jsou připraveny podmínky pro všechny ty atributy. To znamená, je kodifikovaný jazyk, začínají se psát, já nevím co, slovníky, začínají se samozřejmě institucionální zázemí, jaksi potřebné pro život takové společnosti, začínají vznikat periodika, začíná vznikat divadlo a tak dále, prostě všechny ty atributy kulturního života.
To znamená, to všechno, co my jsme vlastně tady budovali a zkoušeli o 100 let dřív, tak vzniká teprve v druhé polovině 20. století.
V zásadě ano, institucionálně.
Institucionálně, ano. Čili když to ještě jinak zhrnu pro posluchače, tak dějiny Makedonie v tom 20. století, jak se načrtl, jsou komplikované mimo jiné tím, že za druhé světové války byli Makedonci součástí státu, který stál na fašistické straně nebo nacistické straně. Ano. Pak se stal součástí velkého slovanského státu Jugoslávie, kde už jsme taky v předchozích dílech vysvětlovali titulů politiku vyrovnávání, to asi vyplníš nebo doplníš ty, brácho, vyrovnávání těch pozic těch národů v té federaci. A při tom všem se vlastně utváří to národní vědomí vlastně, nebo jak to řeknu, my jsme zvyklí to české obrození vnímat vlastně pohodlně v tom smyslu, že se vymezujeme vůči jiné skupině jazykové a tak podobně vůči Němcům. Ano. Kdežto tady to národní obrození na tom Balkáně je to dobře vidět a je to vlastně vidět i dobře mezi těmi východními Slovany, se děje vlastně mezi podobně mluvícími skupinami obyvatel.
Přesně tak.
V tom je ten paradox.
No a u té makedončtiny je to o to složitější, že ona se vlastně kodifikovala na základě bulharštiny.
No, to je otázka. Samozřejmě Bulhaři tak, jak neuznávají samostatný makedonský národ a neuznávají ani makedonštinu jako jazyk, tak říkají, že to je vlastně Titův výmysl a je to umělý. Vlastně každý spisovný jazyk je de facto umělý, že? Ale je to prostě nějaká domluva společenská, jako stanovení pravidel. Ale tady jde o to, že vlastně ta makedonština skutečně jaksi je vytvořená zhora a má tam snahy o to, jak si distinktivně odlišit prostě se od té bulharštiny, protože ten proces vlastně toho vzniku jazyka spisovného se zase odvíjí už od 19. století. Budeme-li na to nahlížet těma bulharskýma očima, tou bulharskou optikou, tak vlastně uvidíme mapu jaksi etnolingvistického prostoru, obecně přijímanou, kam patří i ta Makedonie, a bulharská nářečí se dělí na dvě základní skupiny, východo- a západobulharská nářečí. Vzniká ta hranice mezi nimi, prochází, dejme tomu, nějakým západním bulharském, středozápadním bulharském, jmenuje se Jatová hranice, ale tím nebudeme zatěžovat. Každopádně jeden takový jako příklad, který je typický a ukazuje to, bílý chléb, se bulharsky řekne spisovně bial chliab. Na západě, to je ta východní forma, která se stala spisovnou, na východě tedy bial chliab, na západě bel chleb, bel leb. To znamená E a já, proto Jatová hranice.
Jasně.
A teď, v 19. století se vývoj teda kodifikační spisovné bulharštiny tíhne k té východní variantě. A teď ta celá západní Bulharsko a tedy logicky potom i Makedonie zůstává vlastně jakoby nespisovná. To znamená, už můžeme v 19. století pozorovat první náznaky toho, kdy vlastně ti makedonští Slované nebo prostě v té identifikaci, dejme tomu Bulhaři, třeba z jihozápadních oblastí Makedonie kolem Ochridského jezera, říkají, ale pozor, jako ten náš dialekt na té spisovné normě, která se odvíjí od těch východobularských nářečí, je vlastně jiný, jako ten spisovný utvářený bularský jazyk, jako není úplně to tež, co my mluvíme, takže my bychom se chtěli třeba víc podílet na té spisovné normě, zjednodušeně a metaforicky řečeno. To znamená, vlastně ten proces kodifikace, teď se vracím k tomu roku 1944, té spisovné makedonštiny, se vlastně snaží nějakým způsobem jako odlišit tu spisovnou makedonštinu od té východobularské spisovné normy, jestli je to nějakým způsobem.
Jo, to zase můžeme, abychom to přiblížili všem, to přirovnat s tím, co se dělo na Slovensku, že slovensko-český příběh, kdy prostě Slováci se snažili jasně deklarovat, že slovenština není čeština, že to není dialekt češtiny a že se to prostě dostatečně liší na to, aby to byl samostatný jazyk.
No. podstatě, jo, že tam na Slovensku proběhly zjednodušeně, velmi zjednodušeně, zkratkovitě, dvě kodifikace. Nejdřív teda Bernolák opírá jazyk o západoslovenská nářečí a to nefunguje, protože to je vlastně podobný, nebo splývá to teda s těmi řekněme, českým jazykovým prostorem. A teprve Štúrová kodifikace, která je středoslovenská, tak ta už nachází dostatečný prvky teda té odlišnosti. Zjednodušeně řečeno.
Ano, ano. Když se vrátím k té Makedonii, tak Makedonie v Jugoslávii, nebo představuji si to tak, že Bulhaři vlastně pořád jako jestřáby po Makedonii nějak pokukovali. To je vlastně jako naše, chtěli bychom to zpátky a podobně. A že Makedonie byla v Jugoslávii tak jako pohodlně zaparkovaná, hezky schovaná.
No, zjednodušeně fakticky jo. No, ano. Vlastně Makedonie je v bulharských politických, kulturních dějinách vlastně červená nit. Ta se prostě protahuje jakýmkoliv obdobím. Je to téma, který mimochodem v obou světových válkách Bulharsko vlastně dostalo na tu stranu, na jakou dostalo. To znamená Trojspolek v první, fašistická osa v druhé válce, protože prostě vždycky v aktuálních geopolitických podmínkách zisk té Makedonie a naplnění tedy toho jaksi maximalistického programu bulharského bylo tou hybnou silou, která vlastně tím hlavním tématem, to znamená získání Makedonie.
A že je to do dneška tahle ta potřeba?
Ty politicky toho jakože připojit, no. To tak jako silný asi dneska není, ale ukazuje se to v jiných rovinách. Samozřejmě najdeme nacionalistický kruhy, kteří pořád malují velký mapy, to je na Balkáně všude. Ale dneska se to projevuje spíš vlastně v tom eurointegračním procesu Severní Makedonie, správně Severní Makedonie, kdy Bulhaři prostě kladou veto, před vstupem do připojení Severní Makedonie k Evropské unii. Právě proto, že prostě obecným předpokladem eurointegračního procesu jsou vyřešené spory se sousedy. A tady vlastně ty spory o tu interpretaci minulosti vyřešeny nejsou, proto Bulhaři dávají to veto. A hned tak asi je vyřešit nepůjde, nebo za daných okolností. To znamená vlastně obě ty strany, Severní Makedonie i Bulharsko, jsou v těch vzájemných jednáních nekompromisní. To znamená, odmítají vlastně ustoupit nebo odmítají hledat nějaký jako kompromisní řešení. Všichni, nebo obě ty strany jsou prostě zabedněný a nejsou schopni navázat funkční vzájemný dialog. Přitom jsou jako jeden jako druhý. To znamená, je to jako, když použiju jako nějaký emocionální označení, jsou to v podstatě velmi bratrský národy, velmi blízký, který by prostě spolu měli mluvit. Ale fakt to nefunguje.
A teď mi řekni.
Promiň. No. Tím se vlastně obloukem vracíme k tomu, proč se přejmenovala Makedonie, protože to byla jedna z podmínek vyřešit si vztahy s Řeckem.
Přesně tak.
Kolem názvu.
Přesně tak.
A to byl důvod vlastně podepsání té dohody.
Vespanská dohoda.
Což bylo v roce 2018, jestli se nepletu.
No.
Proto vlastně došlo k tomu přejmenování. To znamená, že tahle ta část...
Čekaj, to mělo svoje konsekvence. Následně za dva roky poté vstoupila Makedonie do NATO.
To je pravda. Otevřela se cesta do NATO pro Makedonii.
No, takže Makedonie je v NATO od roku 2020 a jestli se nepletu, tak před Švédskem a Finskem je to poslední přistupující země.
Jo.
Ano, a já tím jenom chci říct, že vlastně z toho důvodu došlo k tomu přejmenování přesně, aby se vyřešil ten konflikt mezi Řeckem a Makedonii.
Přesně tehdejší. Tak. Jestli můžu jenom ještě, aby bylo jasný, o co jde. Od roku 1991, kdy Makedonie vyhlásila nezávislost pod ústavním názvem Republika Makedonie, tak se začíná řešit ten řecký spor. Ten řecký odpor proti tomu, že vlastně výsadní právo, a to na Balkáně je velmi často, kdo má výsadní právo, na užití Makedonie je ta řecká část, že, ta egejská část, a tudíž vlastně tady ti slavofoni, jak někdy bývají jako Makedonci Řeky označování, jako na ten název nemají nárok a musí se to nějakým způsobem odlišit. Vleče se to od roku 1991, s různými fázemi, zprostředkovanými jednáními a tak dále, až do toho roku 2018, kdy dochází k tomu vlastně pro Řeky jakože přijatelnému rozlišení adjektivem severní. To znamená, ta republika Makedonie je přejmenována na Republika Severní Makedonie, což akceptuje oficiální řecká strana. Je proto v tomto smyslu uzavřena Prespanská dohoda, která hovoří o tom, za jakých podmínek se může používat označení Makedonec, označení makedonský ve smyslu jazyka, jazyk není severomakedonský, jazyk je makedonský, ale ve všech vlastně těch oficiálních
státotvorných
nebo, jak se praví v tom dokumentu, prostě státního rozpočtu financovaných institucí, souvislosti a tak dále, musí dojít teda k tomu přejmenování. To znamená, vlastně tam je to velmi až jako bizarní, třeba i z hlediska sociolingvistického jazykového, prostě to, co se do dneška jmenovalo, nebo do toho roku 2018 jmenovalo makedonské železnice, tak je přejmenováno jako železnice Severní Makedonie a tak dále, to znamená makedonská pošta, makedonské pošty a tak dále. A teď vlastně mnohdy tam až jako vyznívá teda taková jako až jako řekl bych kostrbatá prostě
no,
jako
konstrukce.
Je to nepraktický. No, no. Jo.
Ale zároveň Makedonci jsou stále Makedonci. Stejně jako makedonština je stále makedonština.
Ale v oficiálních dokumentech, pokud se nepletu, tak je napsaný, že to je občan Republiky Severní Makedonie.
Jasně. Tak a teď já se prosadím, protože už dlouho se chci tady zeptat na jednu věc.
No, jen si zvykej, jo. Většinou tak. Jsem já tady v útlumu.
Nastávají, jsou 90. léta, rozpadá se Jugoslávie, Makedonie vyhlašuje roku 91 nezávislost. Pokud se nepletu, tak jako jediná navazující země po svazové Jugoslávii, která o to ani moc nestála, nebo se nějak nedrala, že by byli samostatní. Ale zároveň paradoxně se Makedonii vyhne válka. V 90. letech tam válka není.
90. ano.
A proč tam, jak se stalo, že tam nevlítli ani Řekové, ani hlavně Bulhaři? Jasně, Bulharsko bylo taky vyčerpaný, pokud po socialismu mělo svých problémů dost. Ale dovedu si představit, že tam, že jako určitě existovaly názory, které řekli, hele, pojďme je obsadit, teď je ta šance.
No, o nějaký případný invazi ze strany Bulharska nebo Řecka si myslím, že jako se moc neuvažovalo.
Jenom to vlastně potrhu, protože 90. leta my máme pocit, že to byla jako éra svobody, ona byla, ale zároveň to bylo v Evropě dost jako dekáda, kdy se dost překreslovaly hranice, takže by se vlastně skoro nikdo nedivil, kdyby se tohle stalo.
No, tam šlo o to, že v podstatě jako nechtěná nezávislost nebo vynucená nezávislost, ono je to tak, že v podstatě ta Makedonie, když to řeknu jako zase zjednodušeně, tak vlastně ona tou svou přítomností ve svazu Jugoslávii jako dost jako získala. To znamená vlastně ona třeba i jako svým způsobem je tam určitá nostalgie jako jo, za Jugoslávii v Makedonii dnes, v Severní Makedonii dneska. To znamená asi na začátku 90. let, když začínaly události v Chorvatsku, v Bosně, jo, tak 91. tak vlastně, a začínala se Jugoslávie hroutit, že Slovinsko, Chorvatsko vyhlašuje nezávislost a tak dále, pak je uznáno s Německem, což je takový impuls k tomu dalšímu, začínají události v srbské krajině, že v Chorvatsku a tak dále. No a teď teda rozpadá se ta Jugoslávie, no a dostává se vlastně v Srbsku, nebo v té zbytkové Jugoslávii vlastně Miloševičův režim, jako se prosazuje velmi výrazně. A teď vlastně tam ten koncept té makedonské nezávislosti je teda, no tak asi nám nic jiného nezbyde a bude lepší teda asi nezůstávat vlastně s tím zbytkem Miloševičovy Jugoslávie, asi teda jít vlastní cestou. To znamená,
oni se trhli, že jim vadil Miloševič, tak proto se...
Ne přímočaře, ale prostě v dané geopolitické situaci se vlastně vyhodnocovala ta možná řešení a vlastně ta nezávislost asi vycházela jako vhodnější, než se trvávat v tom konceptu teda té zbytkové Jugoslávie pod Miloševičovým vedením. Že? To znamená, prochází, je vyhlášeno referendum, to referendum je 8. září 91 a na jeho základě se teda vyslovují občané tedy tehdejší socialistické nebo už prostě v Makedonie pro svou nezávislost.
Jasně. No ale co na to ty Bulhaři?
Bulhaři uznávají jako první stát, to znamená uznávají Makedonii pod jejím novým názvem Republika Makedonie.
Aha.
Ale jako první, a dost často to zdůrazňují, třeba si právě v těch vzájemných jednáních, že my jsme vám uznali jako první státnost.
Teď byste nám měli být vděční.
No, ale neuznávají prostě pořád ten jazyk a neuznávají ten makedonský národ. Podívejte se třeba na jakýkoliv heslo na Wikipedii, když si dáte cokoliv a dáte si tam že máte tam jazykové možnosti, tak dáte si tam nějaké heslo o Makedonii v bulharské verzi, tak tam najdete ne, jak se to řekne makedonsky, ale jak je to v makedonské normě jazykové. Jo? To znamená, obcházejí tam tu existenci toho jazyka.
Počkej, takže jestli to dobře chápu, tak je to je úplně skvělý. Takže Řekové uznávají národ a jazyk, ale ne ten stát. A
ne vždy národ.
Dobře, ale a Bulhaři uznávají stát, ale ne ten národ.
Přesně tak. Řekové uznávají, že prostě jsou to nějaký ty slavofono, nějaký ty slavoslovaní, ale nesmějí si říkat Makedonci. Jasně. Protože Makedonci jsme přeci my, Řekové, z té egejské Makedonie.
A ze strany Srbska tam byl vždycky spor o církev.
A tak ten byl vlastně nějakým způsobem jako ne tak výrazný, jako jo, to znamená, byl samozřejmě jaksi zřetelný, ale ne tak výrazný. No a vztahu k Albáncům, to je jasný, tam jde o postavení albánské menšiny v Makedonii, která nechce být menšinou, ale chce být druhým státotvorným národem Severní Makedonie a tak dále. O to se zase odvíjí jako další propletence.
To, co mě vždycky vlastně přišlo zajímavé, že to vyhlášení nezávislosti Makedonie proběhlo relativně v klidu ve vztahu přesně k tomuto zbytku miloševičské Jugoslávie. Zřejmě, já jsem to někdy nějak extra nestudoval, ale zřejmě Miloševič se zaměřoval na ty menšiny srbské v Bosně a Chorvatsku a podobně jako Slovinsko nechal tyhle ty menší jednotky v klidu. Jo. Přičemž samozřejmě by se to nabízelo v tu dobu. Taky nějakým způsobem intervenovat, ale buďme rádi, že se to nestalo.
No jasně, no to jako to taky tam bylo, jako jestli tam prostě Jugoslávská lidová armáda jako přijde, nepřijde, to tam jako ty obavy byly, ale máš pravdu, prostě jako ta Makedonie už byla jako za asi horizonty teda jako tehdejší Miloševičovi, soustředil se na něco jiného.
Zároveň teda řekněme, že terén pro případnou invazi je podobně náročný jako v Bosně, to prostě hromada hor, kde
no, je to hromada hor, ale no, je to země vlastně, která má podíl hornatý povrch nebo hornatost vlastně dosahuje nějakých 85,5% rozlohy státu. To znamená, ta Makedonie je víc hornatá než Švýcarsko. Švýcarsko má asi nějakých 83. Takže v celkovém počtu všech států hornatých, tak vlastně po nějakým Nepálu a tak dále, prostě Makedonie má 7. místo. To znamená, co do hornatosti. To znamená, je to jako prostupný, když jako centrálně Makedonii prochází ten Vardarský úval, teda to údolí Vardaru, kudy také vede hlavní tepna, silniční, hlavní tepna železniční, takže jako ten Vardar, ta řeka Vardar vlastně rozděluje tu Makedonii na tu západní a východní část jako tím údolím, ale jinak jako obecně je to velmi prostupný, velmi málo prostupný, složitý terén, to je jasný.
Ještě něco si chtěl?
Ne, my už bychom asi pomalu měli přejít k těm fotografiím, co jsme slibovali. Respektive k tomu procesu.
Ano, protože vlastně samostatným tématem jsou dějiny hlavního města, které jsou ve 20. století velmi zajímavé. A projekt Skopje 2014, což jsme vám slíbili, milí posluchači a milí diváci, jakožto ukázku vlastně neuvěřitelného zacházení, nebo z českého pohledu neuvěřitelného zacházení s veřejným prostorem.
Přesně tak.
Které ale odpovídá tomu, o čem se tady vlastně bavíme. A to je makedonské hledání vlastního sebevědomí.
Jo, je to tak.
A identity.
Identity a samozřejmě identity promítané do toho veřejného prostoru. Jedna z oblastí, která mě jako zajímá i badatelsky, tak jsou proměny kulturní krajiny. To znamená hledání něco, čemu můžeme říkat genius loci, jako duch místa, co to je na další prostě x povídání, ale máte naprostou pravdu, že vlastně to hlavní město se stává jakýmsi etalonem jako jo, těch všech jako společenských změn. Já to velmi s oblibou říkám, že Skopje je jako cibule. Jako cibule, kdy vlastně loupete každý plátek z té cibule, těch plátků je tam bezpočet a každý ten plátek, nebo ta šlupka, nebo ta jedna vrstva, znamená jednu vrstvu nějakého kulturně historického údobí, nějakou jako éru, nějaký prostě kulturní fenomén, jev. My to uvidíme, tu cibuli, si myslím, na těch fotkách jako celkem zřetelně.
Nechtěl jsem tě přerušit, jenom už tady máme první fotku z režie. Ty fotky jsou v pořadí, v jakém si vytyčil, tak asi no. popíšeme, že tady máme zlatou cihlu s 12 paprskovým tým sluncem, nebo jo. jak se řekne to přídavné jméno. 12 paprsků má prostě?
Má jich 12, nemá jich 12, má jich 16.
2, 4, 6, 8, 10, 12 vidím já.
Jo, tak je to 12. Tak 12. Mě ty počty vždycky šly byl velmi blbě. Každopádně...
A co to je?
Co to je?
Máš, tam napsal zlatý larnak z dynastie Filipa Makedonské.
Tak, to znamená, my jsme se dotkli těch změn toho hlavního města, to bude vidět. Dotkli jsme se také toho, že vlastně, co to je ta makedonská identita, nebo že je to vlastně ten slovanský národ, který ale samozřejmě zároveň má nějaké, jako potřebuje nějaké identifikační znaky. Takže se vlastně projevuje to, co vidíme i jinde na Balkáně, ale v té Makedonii to je nejvýraznější. Totiž to, že se ukazují snahy protáhnout tu kulturní kontinuitu, historickou kontinuitu, co možná nejhlouběji do minulosti. No a
To znamená, že národ, který se sám sebe vlastně uvědomuje až ve 20. století a ještě lépe v druhé polovině 20. století, projevuje potřebu svoje dějiny vlastně natáhnout co nejdále do minulosti, ano, a tím vlastně opodstatnit svoji existenci.
Přesně tak. Jako třeba s nějaký prostě, jako, a teď je to ošklivě řečeno, jako teda nějaký léčení třeba z právě těch různých jako ne komplexů, ale prostě nějakých jako pocitů jako malosti, nebo ne malosti, to zní pejorativně, tak to není, ale prostě dohnání nějakých jako tím, jak je to ten národ relativně mladý, no tak potřebuje prostě nějaké identifikační znaky. A teď, na rozdíl od střední Evropy, nacházíme se na Balkáně a na Balkáně můžeme metaforicky mluvit vlastně o dvou takových základních kulturních vrstvách. Byť to není pojmoslovně správné, ale jako pro přiblížení to může fungovat. Říkáme tomu starý a nový Balkán, jako dvě vrstvy, kdy ten starý se prostě pojí s antickou minulostí, se starověkými kulturami, se starověkým odkazem, civilizacemi a tak dále. A pak přichází teda to takzvané velké stěhování národů, takzvané v 5., 6., 6., 7. století, který znamená proces velmi rezantních migračních změn, demografických změn, a vlastně utváří se nová tradice. V tom našem případě samozřejmě dochází, mluvíme hlavně o dominantním, teda dosídlování slovanských kmenů, vlastně začínáme mluvit o té tradici slovanské Makedonie.
Jasně.
A teď vlastně ty dvě základní vrstvy, ta antická, starověká a ta novodobá, středověká, tu a tam i ve veřejném prostoru vlastně jsou propojený. To znamená i fakticky, nejenom metaforicky, se propojují. To znamená, je to třeba velmi pěkně vidět na některých balkánských městech. Když pojedete třeba do Sofie, do Bulharska, tak ta Sofie dnešní se vlastně rozkládá na půdorysu starověké Serdiky. A teď vlastně, když pojedete něco jako u nás v Praze, je stanice metra Muzeum, takový ten centrální bod, tak v Sofii je stanice Serdika, kde vlastně i, mně to přijde jako architektonicky velmi zajímavý, kdy vlastně ty vykopávky a ten půdorys té staré Serdiky vlastně prostupuje, tvoří součást i toho vestibulu té stanice metra Serdika.
Tak to máš Mustek v Praze.
Podobně. Ale tam je to vlastně jako takový, jako, že možná víc jako zřetelný, nebo je to prostě i jako zajímavě pojatý, jako mám to tam docela se mi to líbí. Takže někde ty města vlastně takhle jako prokukujou ty antický do toho, do ty novodobé.
Pula třeba.
Pula, jasně. Jo, to znamená, máme tady ten antický a ten novodobý Balkán, který takhle nějakým způsobem jako prolejzají jako v těch vrstvách nahoru. No a v Makedonii teda jako se nějakým způsobem ukazuje ten odkaz té antické Makedonie. No a rodí se, já tomu asi říkám jako mýtus o antické Makedonii, kdy právě ten odkaz té dávné antiky, starověké Makedonie, vlastně se stává tím identifikačním znakem. A je to velmi vidět tady právě na tom obrázku, kdy máme ten zlatý larnax. Je to dynastie Filipa Makedonského. Filip Makedonský byl otec Alexandra Makedonského. No a v koncem 70. let, 77, bylo v egejské části Makedonie v obci řecky Vergina, slovanský název je Kutleš, objeven tady tenhle ten Larnax s tím symbolem toho slunce.
Takže asi bychom měli vysvětlit, co to je Larnax.
No, je to tady ta náhrobní, jako tenhle ten, prostě tahle ta truhlička zlatá. A toto slunce se vlastně stává symbolem, který přijímá ta současná Makedonie, a v roce 1991 se vlastně s tím letím vlastně vyřešil za svůj ten symbol toho slunce. Tady ten,
což bude vidět na další fotografii.
Bude vidět na další fotografii.
Kde jsou vlajky Republiky Makedonie?
Ta červená. Jo? Ten červený list s tím sluncem symbolem slunce, to je vlajka, kterou si právě ta Republika Makedonie, která čelila v těch 90. letech těm sporům z Řecka, protože Řekové poukazovali, to je náš symbol, vy na ten název Makedonie nemáte nárok a tak dále. Proto mimochodem také možná najdete po celá 90. léta až do toho roku 2018, do té prespanské dohody, někdy taky Makedonii pod názvem FIROM, Former Yugoslavian Republic of Macedonia, jako taková prozatímní formule, jak teda byla ta republika v mezinárodních vztazích označována, aby mohla, já nevím, vstoupit do OSN a tak dále.
Ano. Takže jenom abych to popsal posluchačům, vlajka Republiky Makedonie je 12 paprskovité žluté slunce nebo zlaté slunce na červeném poli. Nic víc tam není.
A na té vlajce je tam 16, ne?
Tady jich je 16 dokonce. No. Aha, tak proto jsme byli ve sporu předtím.
No, tak na vlajce je 16.
2, 4, 6, 8,
9, 10. Je to tak, je to 16, 16, já jsem to spočítal za vás.
Ale no, předtím jich bylo 12, na tom trvám.
Asi na tom je tam 12, no. Každopádně tenhle ten symbol toho sluníčka jako se stává tím, to je takzvané, říká se tomu podle té obce Verginské slunce, takže Makedonie si ho postavila na ten červený list a byla to teda jako vlajka. Ale zároveň stejný symbol, to je ta druhá vlajka, na tom modrém listu, to je vlastně vlajka teda té egejské části Makedonie, která je dneska v rámci Řecka. To znamená, vlastně je tady ten spor o symboly. Jako je tady ten spor o tu výlučnost, jako ta exkluzivita.
A, že to je něco, jako kdyby si Jihomoravský kraj dal stejnou vlajku jako Slovensko třeba.
No, dejme tomu.
Je to hodně jako přenesený, ale jako no. Chápeme to, tady na té fotografii je skoro identický znak na modrém poli, jsou tam trochu nějaké změny, ale opravdu jenom kosmetické.
No, ale je taky 16 paprsků, taky jsem to už spočítal. No.
Tak kluci umíme počítat.
Tak, do 16. A teď jenom ještě jedna věc. Jako ono to je samozřejmě jako vždycky v životě jako obousečné. To znamená, ne vždycky ta Makedonie jako byla teda tím jako nevinným a Řecko znášelo nároky, ale je nutno podotknout, že jako teda i ten diskurs toho antického v Makedonii, jako prostě často třeba i cíleně jako ty řeky provokoval. Jako například, když vyhlásila nezávislost Makedonie, no tak měla návrh bankovek třeba, kde jako se třeba opravovalo s motivem Bílý věže, což je jedna z nejznámějších památek Soluně. To znamená, jako ne vždycky to je jako, jo, není to černobílé. Prostě, jako
no, já tomu jako rozumím, protože ty antické dějiny v Makedonii jsou součástí dějin té země, ale nikoli toho národa.
Podle mě nejsou součástí toho národa.
No, jo, říkám, to znamená, no právě, že jsou součástí té země, toho prostoru, ale ne toho národa.
Ano.
A tohle to ty řeky provokují, aspoň tak já to chápu. Ano. A přijde mi to srozumitelné.
Ano. A teď jako i samotné dneska severní Makedonii prostě najdeš lidi, kteří vlastně se identifikují s tím, že prostě říkají, jasně, my jsme slovanský národ, který se jako nějak tak jako funguje, formuje třeba, dejme to v tom 19. století náznakově a tak dále, dotváříme se v polovině 20. století. Ale pak tam najdeš jako velmi silnou jako vrstvu taky lidí, kteří jsou jako přesvědčení, že jsou přímí potomci toho antického Alexandra Makedonského. Jo? To znamená, sdílejí, identifikují se s tím.
A to můžou být. Narrativem. Jako máš tady lidi u nás, kteří jsou přesvědčení, že jsou přímí potomci jako rabího léva. To může taky být.
No dobře, ale jako já, podle mě tam prostě dochází k určitý jako produce, pauze. To znamená, ta antická starověká Makedonie trvá někdy, dejme tomu, do nějakého, nebo římská, jak chceme, jako v rámci té římské říše, že trvá do nějakého čtvrtého století, dejme tomu. A pak přichází to bouřlivý pátý, šestý století, kde vlastně jako to přichází jako zvraty Hunové, Ostrogoti a tak dále. A prostě to antický makedonské obyvatelstvo se buď vytrácí, nebo je helenizovaný, nebo...
No, ale tak nebo... Ale jako pokrevně to pořád může být potom jak nějaký.
No já nemám jako...
Předpokládám, že ty lidi nebyli jako úplně vybiti nebo odejti, že se prostě, že přijali tu novou kulturu a furt spolu spali nějak navzájem, takže jako...
No to je otázka. Jako já, jako samozřejmě, že by to prostě bylo jako... jako země bez nikoho, to v tom 5. 6. století, to jako jasně asi ne, ale prostě podle mě tam fakt jako přímá vazba, že by prostě do stávající populace antických Makedonců přišly slovanský kmeny, vzájemně se nějakým způsobem jako promísili a vznikla z toho přímá vazba, přímá kontinuita, to podle mě takhle nefunguje.
Okay. Souhlasím. Pojďme dál, protože takhle bychom tady mohli být dlouho.
Ano, tak to
no,
je...
Tak tady to je jeden takový, jako dobře přiznávám, jako ten je hodně jako ulítlej, tenhle ten...
Ano, to je bojová antická jednotka.
To je falanga prostě makedonská, stejně jako u nás, jako se dělají rekonstrukce šermířských bitev a tak dále a tak tady vlastně se vlastně takhle oblíkají jako teda jako ty antický Makedonci. No a mají zase ten symbol, že jo, na těch štítech toho slunce, jako to jsem tady jenom jako takovou ukázku toho, jakým způsobem jako třeba ten znak může prostupovat společností, jako ta identifikace toho slunce belgického.
Ale pořád to vypadá důstojněji než švýcarská garda. Tak.
No, a tak tam jsou jako i jiný příklady, to třeba jindy.
Dobře. Mně na tom přijde zajímavý, promiň, že tě přerušuju, že oni se obrátí k tomu řeckému v nás a není tam, aspoň jsem to nezachytil, nebo nevím, není tam rusofilní nějaký
ne, tady to...
tuzení. Málo si jako našinci uvědomují, že žijeme v nejzalesněnější krajině za staletí možná.
Betonový brutalistní Skopje prostě nějakou paměť mělo. Jako rozhodně, to jako jo. Ale tady ten Skopje 2.14, to prostě jako... zválcoval, zvrásnil, jo, poškodil, narušil prostě tu paměť.